Radio Player adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Birleşen Milletler Guramasi Irak'tan sanferver kömek üçin mali yetmezçülügi sebäpli Iraklıların kömek sorap İslam devletine yüzlenýän halatlarynyň bolýanlygyna aýdýar.
Çykdansyz ýagdaýda galan Iraklıların kömek sorap jeňçi urama ýüz tutmaly bolýanlygy barada habarlardan.
Şeýleň başyndan beri Türkiýanyň Siýriýa bilen serhedinden biqanun geçmäge synanyşyp tutsak edilenleriň arasynda 29 sany Türkmenistan diýeniň bolandygy habar berildi.
Türk resmilerine saglanyp berilen maglumatda tutulan şol adamlaryň Siýriýa söwüşmäge barýan daşary ýurtly söwüşçiler bolmagynyň ehtimalynyň çap edilýändigi aýdylýar.
Amma deriýanyň suwunyň joşmagy Awganistandaky kenariýaka owalara öhüm salýar.
Öýlerimiz al, ýolumyz harap, ýolumyz gatama, diýje bu näçe suwunda bilýär. Garypçylykdan galyp şu suwunda.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Европа билелешүүнүн жогору деражалуу дипломаты индик кепчеде Ирана ва Сауд Арабстанына сапар эдип, Техранын ва дүйнөнүн эң таасирли 6 жердин арасында 14-нчи июлда багылашылган ядро улаалышыгын маслахат эдер. Европа билелешүүнүн дашары саясат боюнча башчысы Федерико Могерининин эдарасы унун Сауд Арабстанына 27-нчи июлда эчек сапарынын давамында регионал маселелерге ва улаалышыгын нетижелерине сөйрөтчөктүгүн маалым этти. 28-нчи июлда Могерини Ирана сапар эдер ва белеки маселелердин арасында улаалышыгын дурмуш geçirilmegi boýunça pikir alyşlar. Ulalaşyk ýakyn gündörde aladalanmalary güýçlendirdi. Käbir ýurtlar şol sanda Sowud Arabistany sanksiýalaryň aradan aýrylmagynyň Tehranyň regionda täsirini güýçlendirmeginden howatyrlanýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ashton Carter öňünden oglan edilmedik sapary bilen Bagdada bardy. Ol Irak'ın liderleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşýar. Carter fevral aýynda wezipä berlenili bäri Irak'a eden ilkinji saparynyň dowamında ýurdun uly bölüklerini gözekçilik edýän İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy alınıp barylýan kampaniýa barada özüniň netije çykarmak maksadynyň bardygyny ma'lum etdi. Irak'ta 3360 Amerikan harbiýeti ýerleşýär. Olar Irak'ın etkerlerini türgünleşdirmek Irak'ın yolbaşçılarına söwüş planları boyunça maslahat vermek ve Amerikan işgärlerinin hem kärhanalarının howpsuzlugyny üpçün etmek işlerine gatnaşýarlar. Kırgızstan Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentliginiň ýurtdaky artykmaçlyk statusyny ýitirjekdigini aýtdy. Şu hepdede Bişkek Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk barada 1993-nji ýylyň ulaşygyny ýatyryp Birleşen Ştatlaryň tutuklukdaky kırgız aktivistine adam hukuklary boýunça awrely bayrağı bermek kararyna protest bildirdi. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň orunbasary Emil Kalikeyev 22-nji ýylda çykyş edip USAID talgyt we gümrük ýeňilliklerinden mahrum bolar proýekte gatnaşýan Amerikan raýatlary bolsa diplomatlaryň kyýaly eldegirmedik statusundan mundan berek peýdalanyp bilmezler diýdi. Kalikeyev ulaşygyň ýatyrylmagyndan soň Amerika tarapyndan ýardymy azaltmagynyň ýa ýatyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýarys diýip hem bildirdi.
Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания.
17-nji ýylda Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi Washingtonyň tutuklukdaky Azimjon Askarow adam hukuklary boýunça 2014-nji ýylyň bayrağyny gowşurmak kararyna protest bildirdi. Etnik özbek Askarow 2010-njy ýylyň iýun aýynda bolan 400-den gowrak adamyň ölümine getiren gan dökeşikligiň ýa-ni suw edilipdi. Kazakstanyň Almaty şäheriniň eteginde ýüzler çadym toprağyň süýüşmegi sebäpli ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Almaty Norizbay etrafında 23-nji iýulda toprağın süýüşmegine aşy ysyk howada golaýdaky dağda buzlaryň eremegi sebäp boldy. Köýüň suwy joşup Karkhali deriýasyna indi we onlarça jaý ýumurlan suw joşgunyny emele getirdi. Almatynyň şäher häkimetleri adatdan daşary ýagdy ýygnan edip tebigi betbagçylygyň bolan ýerine 2000 çemeti halat edici işgäri iýberdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Irak boýunça wekili Nandi Rurun sanperwer kömegi üçin mali ýetmezçiliginiň azy көпчүлүгүн кошадыганлыгын ва ыраклылары өзлөрүн халас этмек үчүн көмөк сурап, ислам дөөлөтүнө жүзлөнмөгө мажбур эдип билжектигин айтар. Жан Кубис Бирлешен Миллеттер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде 22 июлдун чыгышында ынамы етирен ыраклыларын көмөк сурап, жердин 1/3 бөлүгүнө көзөчүлүк эден сөйөшүчү топору жүзлөнгөнлүгү барадагы кабарларын өзүн өрөн аладаландырганлыгын айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын кечин кептиде жарыйдын хасабатына көрө, апрель айынын аягына чейинки 16 айын дубамында 15 000 раят вепат болуптур, 30 000 чемеси адам яраланыптыр. Ислам дөөлөтүнүн кыйынчылыктагы инсандары зорлугу үндөмө көнчү тагалалары Аль-Каиданын хүжүмлөрүнөн хасулу террорчулук коопуна дөрөдөр деп Бирлешен Штаттардын Федерал Дернөө Бюросунун мүдири 22 июлда айтты. Джеймс Коми Аль-Каиданын хусусандуунун Сириядагы Хурасан бөлүмүнүн Бирлешен Штаттардын кова зарбаларынын нетижесинде дүүплү дэрежеде кошодулгандыгын белдеди. Ислам дөөлөтүнүн болсо терсине таасир астына тий түшкөн ва кыйынчылыктагы инсандары социал медиа аркылуу өз тарапына çekmekte neticelilik görközyenliğini komi belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyatrikleri dinlediniz.